Deuteronomy chapter 30, verses 11 to 13.
Ki ha-mitzvah ha-zot asher anochi metzavcha hayom lo niflet hi mimcha ve-lo rechoka hi lo vashamayim hi le'mor mi'ale lanu hashamayma vikacheha lanu ve'yashmi'enu ota ve'nasena ve'lo me'ver la'yam hi le'mor mi יבוא לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה.